Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Εδώ και κάμποσες εβδομάδες έχει ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του My Council Live. Πρόκειται για μια υπηρεσία εξυπηρέτησης μέσω βιντεοκλήσης των Ελλήνων πολιτών, μονίμων κατοίκων εξωτερικού, από τα κατατόπους προξενικά γραφεία πρεσβειών, γενικά προξενία και προξενία του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην Αυστραλία, η πρώτη διπλωματική αρχή της Ελλάδας που ξεκίνησε η πιλωτική εφαρμογή ήταν το προξενείο στην Πέρθη. Μαζί μας για να συζητήσουμε την πορεία αυτής της πλατφόρμας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αλλά και να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, έχουμε μαζί μας την κυρία Γεωργία Καρασιώτου, που είναι η πρόξενος της Ελλάδος στην πόλη της Πέρθης στη Δυτική Αυστραλία. Κυρία Καρασιώτου, αρχικά καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς. Και πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στο SBS Greek. Και πολύ θα χαρώ να σας δώσω ό,τι πληροφορίες χρειάζεστε, γιατί αυτό το My Council Live είναι ένα καινούριο εργαλείο στα χέρια της Ομογένειας και των προξενείων βεβαίως, για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εξυπηρέτησή μας εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Κάναμε μια απόπειρα. Μπήκαμε στο σύστημα. Μας ζητάει πρώτα απ' όλα να δώσουμε το Taxis.net, το νούμερο.
Ακριβώς.
Για πείτε μας λίγο, τι είναι αυτό και πώς μπορεί κάποιος να το πάρει, από πού μπορεί να το βρει.
Το Taxis.net είναι ένας κωδικός που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα για να κάνουμε όλες τις φορολογικές μας πράξεις. Και πλέον έχει εξελιχθεί και σε ένα κωδικό με τον οποίο μπορούμε να μπούμε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες για να εξυπηρετηθούμε. Λοιπόν, αυτό το κωδικό, οποιοδήποτε υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα ή έχει συναλλαγές με την εφορία, οφείλει να τον έχει. Δηλαδή, και αν πρόκειται για ομογενείς εδώ που έχουν κάποιες φορολογικές συναλλαγές στην Ελλάδα, αν δεν το έχουν οι ίδιοι στα χέρια τους και έχουν κάποιον πληρεξούσιο ή κάποιο λογιστή που το κάνει, έχουν αυτόν τον κωδικό. Οπότε, ξεκινάμε λοιπόν από το να αναζητήσουμε αν έχουμε έναν τέτοιο κωδικό ή όχι. Όπως είπα, εάν κάποιοι έχουν στην Ελλάδα συναλλαγές, σίγουρα τον έχουν αυτό τον κωδικό. Mm-hmm. Λοιπόν, ακόμα όμως και για όσους δεν τον έχουν, δεν είναι απαραίτητο να μπει κανείς με το δικό του. Δηλαδή, η είσοδος στο σύστημα καθεαυτή δεν απαιτείται να γίνει με τον δικό σου κωδικό Taxis.net. Εάν μπορούν από κάποιον φίλο, συγγενή άλλο να βρούνε αυτό τον κωδικό, μπορούν να τον δανειστούν αν θέλετε, χωρίς καμία ούτε υποχρέωση ούτε δέσμευση ή οτιδήποτε του ανθρώπου που θα τους δανείσει τον κωδικό, για να μπουν μέσα και να κλείσουν ραντεβού στο όνομά τους πλέον, το δικό τους, δηλαδή προσωπικό.
Δηλαδή δεν γίνεται κάποια παράβαση προσωπικών δεδομένων αν εγώ πάρω τον κωδικό του φίλου μου, του κολλητού μου, το χρησιμοποιήσω για να μπω μέσα για να κλείσω το ραντεβού, έτσι?
Καθόλου, γιατί ούτως ή άλλως τα στοιχεία που καταχωρούνται στο σύστημα είναι τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου που θέλει να κάνει την αίτηση. Δηλαδή, άπαξ και γίνει είσοδος με κάποιον κωδικό Taxis.net, μετά η συμπλήρωση των στοιχείων και η αίτηση γίνεται στο όνομα του ενδιαφερόμενου.
Μάλιστα. Η συμπλήρωση των στοιχείων πρέπει να γίνει στα ελληνικά ή στα αγγλικά?
Η συμπλήρωση των στοιχείων θα γίνει με βάση τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας που θα επιδείξει μετά ο ενδιαφερόμενος κατά τη διάρκεια του ραντεβού. Γιατί αυτό γίνεται. Mm-hmm. Ουσιαστικά συμπληρώνουμε τα στοιχεία και η δυνατότητα που μας δίνει η τηλεδιάσκεψη και η εικόνα που θα υπάρχει είναι ότι μπορεί όποιος κάνει την αίτηση να επιδείξει το στοιχείο, το έγγραφο ταυτότητας, ώστε να το δει ο υπάλληλος του προξενείου και να γίνει η ταυτοπροσωπία. Προς το παρόν το σύστημα είναι ως επιτοπλίστων στα ελληνικά, δηλαδή δεν υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να πατήσει πάνω το English version, ας πούμε. Mm-hmm.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, mm-hmm. διότι αν υποθέσουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός ομογενών που διατηρούν περιουσιακά στοιχεία ή έχουν συναλλαγές με το ελληνικό κράτος είναι άτομα τρίτης ηλικίας, δεν είναι mm-hmm. εξοικειωμένα με την πλατφόρμα, επομένως θα χρησιμοποιήσουν κάποιο παιδί τους ή κάποιο εγγόνι τους και θα μπουν στην ιστοσελίδα και θα πρέπει να γράψουν ελληνικά, που μπορεί να μην είναι τόσο εξοικειωμένοι.
Έχουμε όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, προβλέψει για αυτό, γιατί υπάρχει, αν μπείτε και στη σελίδα μας στο ίντερνετ της Πέρθης, υπάρχει ένα μικρό manual σύντομο στα αγγλικά. Επίσης, ακόμα και στην ίδια την σελίδα του My Consul Life, δίπλα από κάθε πιστοποιητικό που μπορεί να εκδοθεί, εκεί αν πατήσετε κάνετε κλικ εκεί που λέει περαιτέρω πληροφορίες, έχει από κάτω και την αγγλική περιγραφή του πιστοποιητικού που εκδίδεται.
Μάλιστα.
Οπότε παρόλο που το ίδιο το σύστημα, όλη η πλατφόρμα είναι μόνο στα ελληνικά, με τη βοήθεια του manual που έχει και εικόνες για να δείχνει ποιο σημείο είναι και τι ακριβώς, που το έχουμε στα αγγλικά, αλλά και μέσα στο ίδιο το site, μέσα από κάποιες πατώντας ας πούμε το κουμπάκι των πληροφοριών, μπορεί κάποιος με ελάχιστα ελληνικά τελικά να μπορέσει να βγάλει άκρη μέσα στο σύστημα και να κλείσει το ραντεβού.
Τι πιστοποιητικά και έγγραφα μπορεί κάποιος να ζητήσει μέσω της υπηρεσίας αυτής, κυρία Γρασότου?
Λοιπόν, αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού που χρησιμοποιείται συνήθως για στρατολογική χρήση. Μετά, αντίγραφο ή απόσπασμα πράξης που είναι καταχωρημένη στο προξενείο, δηλαδή αν έχει καταχωρηθεί κάποια ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου που είναι στο προξενείο καταχωρημένη ή αν έχει γίνει κάποιο συμβολιογραφικό έγγραφο στο προξενείο, δεν χρειάζεται πλέον να έρθει κάποιος από εδώ για να πάρει το αντίγραφο, μπορεί μέσω αυτής της υπηρεσίας να το ζητήσει. Μετά, βεβαίωση διαμονής, που είναι άλλη από το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού, είναι η βεβαίωση που μπορεί να ζητάνε κάποια ταμεία, κάποιες τράπεζες στην Ελλάδα και μπορούμε να την εκδώσουμε εδώ, ότι διαμένει δηλαδή στην Αυστραλία και στην πόλη τέλος πάντων την ενδιαφερόμενη, στην Πέρθη ας πούμε, ο ενδιαφερόμενος. Μετά, βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή γέννησης. Αν κάποιος είναι γραμμένος στην Ελλάδα, μπορούμε να του δώσουμε τη βεβαίωση γέννησης από την Ελλάδα, να τη βγάλουμε, αν χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσει κάπου εδώ και να έχει και τη σφραγίδα όλο αυτό το certification, όλη την επικύρωση που χρειάζεται από το προξενείο προκειμένου να το παρουσιάσει εδώ σε Αυστραλέζικες αρχές. Και τέλος είναι η δήλωση δικαιούχου σύνταξης, που είναι για όσους συνταξιούχους διαμένουν εδώ αλλά παίρνουν σύνταξη από την Ελλάδα. Και χρειάζεται κάθε τόσο αυτό το πιστοποιητικό εν ζωή, να έρχονται δηλαδή στο προξενείο, να τους δίνουμε μια βεβαίωση ότι ακόμα είναι δικαιούχοι της σύνταξης. Mm-hmm. Αυτό πλέον δεν χρειάζεται να έρθουν εδώ. Με τη βοήθεια μάλλον κάποιων κοντινών προσώπων τους μπορούν να κλείσουν ένα τέτοιο ραντεβού και να το κάνουν από την άνεση του σπιτιού τους.
Και κάτι τελευταίο, κυρία Καρασιώτου. Mm-hmm. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δίνει βαρύτητα στην ψηφιακή εξυπηρέτηση των αποδήμων, μήπως αυτό σημαίνει ότι πλέον από εδώ και στο εξής τα προξενία δεν θα έχουν περισσότερο προσωπικό? Θα μείνουμε δηλαδή σε αυτό, γιατί και σε πολλές πόλεις, και στη Μελβούρνη και στην Πέρθη, υπάρχουν παράπονα για όχι και τόσο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών. Θα αλλάξει κάτι σε αυτό το τομέα?
Δεν μπορώ να εικάσω τι θα γίνει αν προχωρήσει το ζήτημα της ψηφιακής εξυπηρέτησης. Πάντως να σας πω ότι και για την ψηφιακή εξυπηρέτηση χρειάζεται υπάλληλος, έτσι. Δηλαδή η δουλειά που θα κάνει ο υπάλληλος είναι η ίδια τελικά. Mm-hmm. Αυτό που αλλάζει μόνο είναι ότι δεν χρειάζεται κάποιος να εμφανιστεί εδώ, δηλαδή ο χρόνος που θα διατεθεί και από τον υπάλληλο και από τον ενδιαφερόμενο είναι ο ίδιος, θα είναι πρόσωπο-πρόσωπο ψηφιακά, αν θέλετε. Mm-hmm. Υπό αυτή την έννοια, προσωπική μου εκτίμηση, και όπως σας είπα δεν μπορώ να εξοφλήσω τι θα γίνει στο μέλλον, είναι ότι δεν μειώνεται ο φόρτος εργασίας των προξενείων ώστε να δικαιολογείται μείωση και του προσωπικού. Απλώς αλλάζει η μορφή εξυπηρέτησης.
Μάλιστα.
Και να συμπληρώσω βέβαια εδώ ότι ούτως ή άλλως πολλές από τις εργασίες παραμένουν απαραίτητες να γίνουν με φυσική παρουσία, όπως η ανανέωση, η έκδοση διαβατηρίων, όπως όλες οι αιτήσεις που αφορούν την απόκτηση ηθαγένειας, όπως τα συμβολιογραφικές πράξεις οι ίδιες. Δηλαδή, για να υπογράψει κάποιος ένα συμβόλαιο, πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει να έρχεται στο προξενείο.
Στην Πέρθη, ξέρουμε ότι ξεκίνησε. Στη Μελβούρνη, πριν από λίγο καιρό, είναι και στο Σίδνεϊ.
Στο Σίδνεϊ και στην Αδελαϊδα. Νομίζω είναι πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, κάπου τόσο έχουν ξεκινήσει και εκεί. Εμείς το έχουμε λίγο περισσότερο καιρό. Ομολογουμένως, ακόμα πρέπει και ο κόσμος να εξοικειωθεί μάλλον για να αρχίσει να το χρησιμοποιεί, αλλά εμείς ενθαρρύνουμε την εξυπηρέτηση και όπως σας είπα, μην φοβάστε το θέμα του TaxisNet, αρκεί να βρείτε κάποιον με κάποιον κωδικό, ώστε να μπορέσει να μπει όποιος θέλει για να κάνει τη δουλειά του μέσω αυτού.
Μάλιστα. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Κυρία Καρεσότο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στο SBS Greek.
Εγώ ευχαριστώ και χαρά μου όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.